Andijonlik qo'sh shaydosi marhum prezident Islom Karimovning Gugusha taxallusi bilan qo'shiq kuylagan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ota qo'shig'ini uyida baland ovozda qo'ygani uchun militsiyadan ogohlantirish oldi.
Volidamning suyangani ey qimmatim yana bir bor sochim mayda o'ring otam.
Ismi sir qolishini so'ragan 27 yoshli andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, voqea shaharning Dukchi Eshon ko'chasida 1-yanvar kuni ro'y bergan. 1-yanvar kuni o'z uyimda Gulnora Karimovaning ota oq bulut qo'shiqlarini baland qilib, kolonkada eshitib, uy ishlarini qilib yursam, ko'chamizda ikkita militsioner paydo bo'lib qoldi. Uyimga bostirib kirdi. Gugusha qo'shiqlarini eshitmasligim kerakligini aytib, mendan ariza yozdirib olishdi, dedi ismi sir qolishni istagan 27 yoshli ayol. Militsiya xodimlari Gugusha muxlisiga yana uni qo'shig'ini qo'yadigan bo'lsa, jarimaga tortilish haqida ham ogohlantirganlar. Endi qo'shiqni ham ichki ishlar boshqarmasi ruxsati bilan eshitish qoluvdi, deya e'tiroz bildiradi Gulnora Karimovaning andijonlik muxlisi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa ozodlikka baland ovozda qo'shiq kuylagan uyning qo'shnilaridan shikoyat tushgani va shikoyat asosida u yerga borilganini aytdi. Ichki ishlar xodimining ma'lum qilishicha, O'zbekistondagi tartib qoidaga ko'ra kechqurun 10 dan boshlab uyda to'polon qilsa yoki baland tovush bilan qo'shnisi tinchligini buzsa, militsiyaga shikoyat qilinishi mumkin. Ammo ogohlantirish olgan ayolning aytishicha, Gulnora Karimova qo'shig'ini kunduz kuni qo'ygani va militsiya kelishidan oldin qo'shnilar uning ustidan shikoyat qilmaganini aytdi.
Yana bir bor sochim mayda o'ring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota.
Gugusha taxallusi bilan qo'shiq kuylab kelgan Gulnora Karimova qo'shiqlariga O'zbekistonda taqiq bormi? Aynan shu savol bilan Ozodlik O'zbek konsert estrada birlashmasiga telefon qildi. Birlashma mulozimi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. 46 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda ozodlikdan cheklangan va hibsda saqlanmoqda. Gulnora Karimova 2015 yilda soliq to'lashdan bosh tortish kabi ayblovlar bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar bergandi. AQSh Moliya vazirligi ham Karimovani o'tgan oy korrupsiya va inson haqlarini toptagan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Gulnora Karimovaga nisbatan 2-chi jinoiy ish alohida ochilgan va ayni damgacha tergov ishlari davom etmoqda. Tergov materiallariga ko'ra, Gulnora Karimova jinoiy guruhga 1 trillion so'mda ortiq mulkni o'zlashtirgan. Qamalishidan oldin Gulnora Karimovaning kliplari hukumat nazorat qiladigan telekanallarda tinimsiz aylantirilar edi.
Yana bir bor sochim mayda o'ring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota.